Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Emisiunea Educație pentru viață se deschide într-o nouă ediție astăzi. Pentru dumneavoastră vorbim despre ceea ce este important în viața de familie, în relația de cuplu, încrederea. Invitatul nostru este pastorul Lucian Răcilă, directorul Departamentului de Educație, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, Regiunea Oltenia. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Vreau să spun bun venit, însă este o colaborare mai veche pe care o avem. Ne bucurăm să vă avem și astăzi prezent.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur că sunt la dumneavoastră în emisiune.
Poate exista o relație de dragoste fără încredere? Este o întrebare care are parcă răspunsul deja în ea.
Ați început direct, așa, dacă pot să spun, da?
Da, pentru că mă gândeam dacă să formulez astfel introducerea. Poate exista o relație de cuplu, o relație de dragoste autentică, fără încredere, astfel încât să înțelegem cât de importantă este încrederea și de ce trebuie să o dezvoltăm.
Atunci când vorbim de încredere, vorbim de un ingredient fundamental și principal într-o relație de cuplu și în orice altă relație socială. Pentru că încrederea, spunea cineva, un profesor universitar de la Oxford, de curând citeam că încrederea reprezintă un fundament chiar mai puternic decât comunicarea în cuplu. Și dânsul își explica acest lucru foarte bine în articolul respectiv. De ce? Pentru că încrederea înseamnă a pune temei pe cinste, pe corectitudine,
pe integritate.
Pe integritate, a te baza un pic pe cel de lângă tine. Da.
Și este foarte interesant ceea ce spunea profesorul respectiv, pentru că, da, dacă ai încredere și comunicarea poate mai deficitară, reușește să supraviețuiască acel cuplu. Există etape, dar ai încredere că, deși nu comunici suficient la momentul acela, poate că găsești o altă modalitate prin care să rezolvi problema respectivă a comunicării, da? Comunici cu copilul, găsești un psihoterapeut, rezolvi anumite probleme, dar dacă nu ai încredere, nu poate funcționa cuplul, nu?
De obicei, încrederea creează un sentiment de siguranță. Și în momentul în care ai un sentiment de siguranță și te poți bizui pe cineva, atunci și comunicarea, așa cum a spus, poate să fie lejeră, poate să fie o comunicare bună, eficientă.
Desigur,
dacă...
acum nu vrem să ducem la extrem, vorbim despre o etapă în care comunicarea nu este foarte bună. Dar pentru că există încredere, așteptăm, avem încredere în celălalt, că la un anumit moment va reveni și va comunica suficient de mult cu noi. Dacă nu avem încredere și nu funcționează nici comunicarea, este clar că totul se rupe.
Toate relațiile frumoase, normale, corecte, se bazează la un moment dat pe încredere. Pentru că acest ingredient, încrederea, reușește să producă un liant în societate, într-o echipă. Dacă ai încredere în partenerii tăi, atunci poți să-ți fundamentezi și poți să îți dezvolți o comunicare bună, poți să-ți dezvolți un target, poți să-l atingi, poți să ai o relație foarte bună în familie dacă ai încredere în partenerul tău. Totul se poate dărâma în momentul în care nu mai ai încredere. Lipsa încrederii poate să destabilizeze foarte mult și să știți că noile cercetări scot în evidență aspectul acesta, că lipsa încrederii este unul dintre principalii factori ai divorțului în familiile contemporane. Lipsa încrederii. De unde pornește aceasta? Sunt multe motive, însă este clar, vrei să ai o comunicare bună, vrei să ai o căsnicie bună, vrei să ai un serviciu bun și o colaborare bună, atunci trebuie să ai relații de încredere. Pentru că încrederea este foarte importantă.
Și trebuie să construiești această încredere, desigur, în relație, însă sunt persoane care au mai multă încredere în general, sunt pregătite să întâmpine poate și acele probleme care ar apărea și care ne-ar știrbi ceva din relație, sau sunt persoane care sunt suspicioase din start? Sau am putea spune că acestea sunt persoanele care au fost rănite, care știu ce înseamnă să ai încredere,
foarte
să acorzi încredere și aceasta să se dovedească a fi acordată cuiva care nu o merită, poate, sau nu este demn pentru...
Este foarte bine că ați amintit acest lucru. De obicei, sunt oameni care văd viața mai pozitiv și sunt oameni care văd viața în culori închise, în culori întunecate. Însă văd acest lucru, da, și încrederea lor este deficitară, deoarece undeva în copilărie, în viața lor, în familia lor, încrederea a jucat un rol destul de mic sau a fost atât de mult limitată. Probabil, poate au văzut părinților infideli la un moment dat. Poate că s-au lovit chiar ei de situații în care încrederea le-a fost dărâmată sau le-a fost știrbită. Însă, ce este important? Încrederea, în general, se învață. Și încrederea nu este ceva cu care te naști. Te naști și ai încredere neapărat în toată lumea și în toate situațiile. Nu, ci încrederea se învață. Și dacă sunt oameni care au fost loviți în copilărie, în stima de sine, în imaginea lor de sine, lucrul acesta se va vedea și ulterior în viață. Se va răsfrânge asupra partenerului de viață, se va răsfrânge asupra colegilor unde este implicat în muncă. Iar aceia care au avut o imagine de sine bună în copilărie, li s-a construit o imagine bună. Aceia care și-au dezvoltat un caracter și o imagine corectă, aceia au o încredere echilibrată. Pentru că și atunci când ai încredere, când vorbim de acest aspect, trebuie să fim echilibrați. Cât și până unde să am încredere în cineva și, nu?
Exact.
Poți să am încredere totală.
Despre aceasta vom vorbi în emisiunea noastră, să vedem dacă există un punct sensibil, dacă trebuie să ne luăm o marjă de siguranță în acordarea încrederii și dacă lucrul acesta este benefic relației de cuplu. Să avem secrete, să existe un dram de neîncredere, să mă pregătesc că s-ar putea să mă rănească, s-ar putea să mă dezamăgească. Da? Despre aceasta vom discuta pe parcursul emisiunii, pentru că aminteați anterior despre rănile copilăriei sau despre ce s-a întâmplat în relația cu persoanele semnificative din viața noastră, vorbind despre copilărie, respectiv părinții, mă întreb dacă părinții nu au avut încredere în mine, eu voi avea încredere în ceilalți?
De obicei, ceea ce semănăm în copiii noștri, de obicei am spus, da? În general, aceea culegem. Pentru că de asta sunt copii, sunt copiile părinților. Și trebuie să ne dăm seama foarte mult de ceea ce facem în viața copiilor noștri. Pentru că acțiunile noastre, vorbele noastre și toate aspectele din viața noastră se răsfrâng cu adevărat asupra lor. Așa că ei vor copia aceste aspecte. Deci, dacă ar fi să răspund punctual la ceea ce a spus dumneavoastră, da, copiii vor prelua această atitudine a părintelui și neîncrederea și aspectul de unei imagini de sine scăzute va fi preluată și de copilul părinților respectivi. Sunt și excepții, pentru că, așa cum am spus, încrederea, imaginea de sine și toate alte aspecte se învață. Iar dacă acel copil a avut parte de un grup suport, nu neapărat în părinți, poate la biserică, nu? O grupă a lui de tineri, poate la școală, poate un profesor care l-a motivat și l-a ajutat să-și crească stima de sine, atunci se vor schimba rezultatele ulterioare la acest copil. Dar dacă părinții induc într-un copil o imagine scăzută de sine, atunci lucrul acesta se va vedea atunci când acesta va crește. Există un text care spune așa: învață-l pe copil pe care trebuie să urmeze și până va îmbătrâni nu se va abate de la ea. E valabil chiar și, nu? Și aici, pe tărâmul acesta, dacă am putea să spunem. În ce sens? Ce ai investit și ce ai semănat în viața unui copil? Acel lucru va crește, nu? Nu poți să plantezi ceva și să culegi altceva. Dacă sunt oameni care au și copii care și-au schimbat, de exemplu, imaginea de sine, e clar că cineva a semănat în viața lor la un moment dat și altceva decât părinții au semănat, și anume gânduri negative, neîncredere, ostilitate față de societate, școală sau mai știu eu alte lucruri. Deci, ce este important de reținut? În momentul în care avem de-a face cu un copil, trebuie să fim foarte atenți că ceea ce îl învățăm, aceea îl va urma toată viața, în general. Iar dacă alții vor să dea în ei lucruri bune, vor avea și o imagine bună de sine, vor avea și încredere. Neîncrederea este un lucru pe care îl câștigăm treptat. Să știți că un copil nu se naște cu neîncredere. În general, are o anumită încredere în ceea
evident,
ce...
Evident, un părinte are foarte mare încredere,
sigur.
Însă dacă părintele nu are încredere în el, el învață că așa trebuie să te raportezi la ceilalți.
Exact, exact. Așa că un copil va învăța de la cei din jurul său și de la cine, în primul rând, decât de la părinții săi. Așa că imaginea de sine poate să crească dacă părinții vor investi încredere în copil, dacă vor avea încredere unul în celălalt. Foarte mult și foarte mulți copii își ratează efectiv viitorul din cauza părinților care au conflicte între ei. Există neînțelegeri între ei, există neîncredere, gelozie exagerată și fel și fel de războaie, interne, externe sau mai știu de care, în cuplu, iar primii afectați sunt copiii. Imaginea de sine scăzută a părinților se reflectă apoi în copii și așa mai departe. Lanțul acesta, nu, viciat, poate să fie stopat dacă la un moment dat cineva vine și inserează alte valori în viața unui copil.
Este vorba de copil, da? Să insereze în viața unui copil. Este mai greu atunci când vorbim despre persoane adulte, despre o relație de cuplu care încearcă să funcționeze în ciuda faptului că nu există încredere, că acolo este vorba de suspiciune, de anumite secrete, de lucruri pe care consider că nu trebuie să le știe celălalt. Ne întrebăm cât timp va dura o astfel de relație și ce poate apărea în cuplul acela pentru a schimba direcția în bine sau în rău.
Mă gândeam la un lucru. Orice cuplu, da, orice cuplu, cred și înclin să cred că a pornit așa la superlativ, nu? Adică a fost frumos. Nu cred că un cuplu a pornit de la ideea să n-aibă încredere unul în celălalt. Nu, dimpotrivă. La început se mergea pe încredere. Se pierde ceva pe parcurs. Este ceva ce se pierde. Acum, sunt multe idei și chiar și oameni de știință care studiază aspectul acesta nu pot să pună exact degetul pe ceea ce lipsește sau unde este greșeala efectivă.
Dacă a fost vorba de o infidelitate,
sigur,
de exemplu, acolo știi exact de unde a pornit.
Dar și infidelitatea pornește din ceva anume, adică este infidelitatea poate să fie un rezultat și nu o cauză, nu?
Este adevărat, dar sunt de exemplu cupluri în care unul dintre parteneri înșeală, iar celălalt este convins că nu e adevărat.
Corect, da, așa este, știu.
Deci încrederea merge dincolo de această infidelitate. Da?
Exact. Chiar am avut un caz de genul acesta cu un cuplu și în timp ce stăteam de vorbă cu soția respectivă în cazul de consiliere, i-am spus, dar am înțeles, văd că îmi spuneți dumneavoastră că aveți o suspiciune vis-a-vis de soțul dumneavoastră și am auzit că și vecinii v-au spus, iar dânsa a spus așa, da, toată lumea are ceva cu dragostea noastră. Am spus, da, v-au spus că la ora de, au văzut. Nu este adevărat. El mi-a spus că la ora respectivă a fost pe terenul de sport. Am spus, aveți
mult
o încredere, aveți o încredere
așa,
oarbă?
Nu?
Aveți o încredere oarbă? Și a zis, da. Și am zis, bun, dacă mergeți pe principiul acesta, atunci e foarte greu să vă salvați căsnicia dacă nu înfruntați realitatea. Și ce se întâmplă cu neîncrederea? Cum începe ea? Știți cum e? La un moment dat în cuplu, când în mintea ta încep să se nască semne de întrebare, da? Totul pornește de la întrebarea asta, de ce nu mai am încredere în el sau în ea? Asta este începutul, de ce nu mai cred? De ce nu mai am încredere? Dar dacă partenerii sau partenerul care începe să-și pună întrebarea asta, ar sta să se gândească la întrebarea aceasta și n-ar începe să aibă, sunt ele numite în literatura de specialitate, gânduri toxice. Care sunt alea? Ce sunt gândurile toxice? Sunt gândurile care vin imediat după întrebarea aceasta. De ce nu mă am încredere în partenerul sau în partenera mea? Și atunci, știți, gândurile toxice sunt ceva de genul totul sau nimic. A, gata, știu, e clar, situația aceea are pe altcineva sau cine știe ce, totul
nu mai
sau nimic.
Gândești.
Adică, da, nu mai gândești rațional, nu mai ai lucrurile într-o ordine firească. Este adevărat că e foarte greu în momentul în care investești, de exemplu, sentimente sau mai știu eu ce alte, viața ta este investită acolo în relația respectivă, este foarte greu să gândești rațional. Dar nu e imposibil. Și chiar trebuie să-ți impui lucrul acesta. Eu cred că aici intervine foarte mult și Dumnezeu să te ajute să-ți regândești, să recalculezi toate aspectele și să nu joci toate lucrurile pe cartea aceasta. Totul sau nimic. Sau ar trebui să. Gata, ar trebui să schimb. Nu mai sunt aceiași sau nu mai sunt același. Gândurile acestea, de ce nu am încredere în el sau în ea? Păi e vina lui sau e vina ei, știi? Aruncarea vinei. Asta este iar un gând toxic. În sensul că nu poți să-ți preiei nicio parte de vină. Toată vina aparține partenerului sau partenerei. Nu. Fii atent, perfect, pentru că există, trebuie să fie un echilibru. Adică și tu ai greșit cu ceva.
De exemplu, când observi la celălalt că nu are încredere în tine și te suspectează de orice, nu știu dacă poți să-ți găsești o vină acolo. S-ar putea să existe o altă problemă.
Da.
Da?
Sigur.
Așa că trebuie să fim foarte atenți, nu cumva să ne învinovățim pentru lucruri care nu ne privesc și să nu mai ieșim din acest cerc vicios sau din această situație.
Tocmai, da? Asta era extrema cealaltă. Exact. De asta v-am zis, totul sau nimic, extreme. Adică ori e vinovat nu. Partenerul, ori le preiei tu asupra ta, deși, exact cum a spus dumneavoastră, nu ți aparține toată vina și toată problematica.
Da. Așa cum spuneați, e nevoie de un echilibru, dar de o obiectivitate și poate că ai nevoie de un specialist. Dacă observi că acolo este o problemă, tu nu ești vinovat pentru nimic și ești acuzat, ar trebui să vină cineva și să arate exact clar problema care există, să te ajute să diagnostichezi și în felul acesta să se intervină. Poate că e o problemă la partenerul tău, are chiar accese de
sigur,
gelozie.
Sigur, așa este.
Care nu sunt îndreptățite. Mă gândeam la tendința de a nu avea încredere în celălalt pentru că te știi pe tine vinovat pentru ceva și proiectezi asupra celuilalt ceea ce tu faci. Ești nesincer, poate că infidel, și îl suspectez și pe celălalt că face același lucru, pentru că nu-ți imaginezi că o persoană ar putea să fie diferită. Și mai ales partenerul tău, adică ai vrea într-un fel să găsești și în celălalt aceleași lucruri greșite pe care
din
le
faci. Din păcate
tu.
Este foarte adevărat ceea ce a spus dumneavoastră și de multe ori în cupluri cel vinovat își proiectează întotdeauna vina asupra partenerului sau partenerei căutând ceva, adică ceva care să-l disculpe pe el sau pe ea. Este o formă omenească, însă de rezolvare, da? Sau de atenuare a conștiinței sau de liniștire, cum am putea să-i spunem, însă nu este forma corectă de rezolvare. Adică, până la urmă, într-un cuplu, cinstea și adevărul trebuie să ocupe un loc important. Și noi vorbim de
cazul... la aceasta pornim.
Exact, de aici pornim. Până la urmă, cinstea și corectitudinea în fața altarului, când cei doi au spus da, și-au luat niște angajamente, adică nu și-are loc minciuna, nu? Între ei nu și-are loc infidelitatea. Nu? Sunt multe lucruri pe care le-au spus atunci când au venit înaintea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă pe parcurs? De ce neîncrederea? Poate că unul dintre ei... nu știu, își schimbă cursul direcției familiei respective, poate că ajunge să nu mai aibă încredere în persoana iubită, poate că a făcut o infidelitate partenerul, și atunci e întrebarea, ce facem dacă există o infidelitate? Iertăm? Nu iertăm? Bun, și dacă am iertat, mai avem încredere în partener?
Sau... Da, la aceasta mă gândeam. Până să ajungem la faptul că s-ar putea să ne fi înșelat chiar partenerul de viață, soțul sau soția, mă gândesc la cum ar trebui abordată problema aceasta dacă în trecutul nostru, într-o relație anterioară, de prietenie, am fost înșelați, încrederea noastră a fost înșelată, știrbită și nu mai avem puterea să credem la fel în cel care ne-a devenit logodnic, poate, sau soț, soție. Cum poți să depășești ceea ce ai trăit într-o experiență anterioară? Da? Este o situație reală pe care ai trăit-o. Da. Ai avut niște sentimente profund rănite. Nu poți să mai vezi la fel lucrurile ca înainte de a fi fost trădat.
Da,
chiar dacă e vorba de o relație diferită.
Sigur, dar știți ce trebuie să conștientizăm? Că fiecare om este diferit, e nou și fiecare persoană care apare în fața noastră este altcineva decât cel din, nu din trecut sau cea din trecut sau perioada sau situația pe care am avut-o. Este adevărat că din punct de vedere omenesc, biologic vorbind, anatomic și psihologic, avem tendința de a ne proiecta propriile experiențe din trecut și asupra prezentului și viitorului. Dar, în același timp, avem intelectul, avem rațiunea, care ne spune, dacă am stat puțin să gândim, păi persoana este alta, nu? E diferită, este altcineva, este o altă situație. De ce să pornesc de la premiza neîncrederii când pot să pornesc de la o premiză de încredere? Hai să acord o șansă să văd. Este altceva, e mai greu la oamenii care, acordând șansele acestea, le este încălcată încrederea din nou. Atunci problematica, nu, se complică lucrurile. Dar,
și ajungem la ce spuneați anterior, ce se întâmplă când soțul, da? Da. Sau este prima experiență sau se repetă cu
exact,
o persoană
diferită. Atunci cum îți mai recâștigi încrederea respectivă?
Practic, ai fost puțin imunizat.
Exact, da? Exact.
Știi ce a însemnat, știi că ai reușit să treci peste situație în trecut, dar acum s-ar putea să fie altele datele problemei, așteptările să fi fost poate chiar mai mari, sau, dimpotrivă, ai știut cum să gestionezi. Din start ți-ai spus, dacă s-ar întâmpla același lucru, și cu,
da.
Da? Aș putea să mă raportez sau voi ști cum să reacționez. Nu ești chiar atât de șocat.
Exact, exact. Însă știți ce se întâmplă? Uite, sunt trei aspecte pe care aș vrea să le discutăm cât ne permite timpul, și anume, în general, pentru că vreau să ne raportăm la cuplu, încrederea aceasta sau neîncrederea într-un cuplu. Este clar că evenimentele din trecut ne afectează, însă ar trebui să le stăpânim și ar trebui să acordăm șanse, așa cum am mai spus. De ce intervine această neîncredere? Ce se întâmplă? În primul rând, pentru că există un idealism. În general, oamenii care se căsătoresc își văd partenerul ca fiind persoana
perfectă,
ideală, perfectă. Și dacă la început chiar exprimă lucrul acesta, spune tu chiar ești perfectă, tu ești idealul, mai târziu perfecțiunea aceasta prezintă alte nuanțe, alte, nu, adjectivele sunt alte, nu mai ești perfectă sau nu știu cum, mai duci tu cu nela la leneșule, mai, adică se schimbă.
Începi să vezi, da? Și anumite defecte.
Bun. Ce înseamnă asta? Înseamnă că idealismul cu care ai pornit s-a transformat într-un realism, nu? Adică o problemă și o problematică a neîncrederii este idealismul. Pornești crezând că ai lângă tine partenerul ideal. Ce-ar fi să pornești uitându-te la tine? Eu sunt ideal? Știți, când mă uit în oglindă, îmi dau seama că nu sunt eu. Și, în general, ne dăm seama
dar
că nu suntem.
Dar mă bucur dacă celălalt mă vede ideal.
Însă știți că mă va vedea un timp așa ideal. Însă, la un moment dat...
Uneori ne solicită acest mod perfect de a ne vedea celălalt, să ne menținem poziția, să ne menținem locul acela și să nu-l dezamăgim pe celălalt.
Da,
da? Este și o parte pozitivă.
Este adevărat. Și e chiar frumos să poți să-i spui partenerului tău sau partenerei că are un loc important și că este sus, e cel mai sus în imaginea ta, da? Dar asta nu înseamnă că este ideal. Adică nu gândi că este idealul. Pentru că la un moment dat îți dai seama că idealul nu există. Ci idealul în tot ceea ce înseamnă pământescul nostru.
Da, suntem oameni,
omul,
greșim.
Omul este cu greșeli, omul nu este ideal. Doar când vorbim de Dumnezeire, vorbim de ceva ideal.
Trebuie să le acordăm circumstanțe atenuante.
Exact.
Da?
Da,
tuturor oamenilor.
Sunt de acord. Sunt de
să
acord.
Ne înșele. Să ne dezamăgească. Să ne rănească.
Nu, ideea era așa. Să nu pornești de la premiza aceasta, adică să te bazezi că cel de lângă tine este ideal, pentru că atunci, la un moment dat, îți dai seama când vei realiza că nu este, se va instala în viața ta o neîncredere. Asta era ideea. Apoi, un alt clișeu, clișeele acelea romantice, da? De la început. Trebuie să recunoaștem, ele sunt spuse din inimă, dar sunt doar niște clișee la un moment dat, sau devin poate chiar niște clișee ulterior. Sunt învățate de prin filme și dacă au efect la început, ulterior poate că nu au același efect. De exemplu, povestea o doamnă odată la o întâlnire și spunea așa, zice, de multe ori mă bucur mai mult când soțul meu mă ia de mână și îmi dă o strângere din mână în care simt dragostea lui decât când îi spun eu, mai spune și tu că mă iubești. Și atunci îmi spune,
spune
da, dar știi că te iubesc, da, chiar nu știi că... Adică, îmi place să simt, adică nu neapărat clișeele acelea, ci aș vrea să se întâmple și ceva nou. Și un alt clișeu în care poate să aducă neîncredere este acela, în cazul nostru e altfel, dragostea noastră este altfel, știți? Toate cuplurile spun așa. Am văzut la cutare, am văzut, da, lipsa de comunicare, la noi e altfel, la noi o să fie altfel. Nu, dragii mei, la toți este la fel, deși este văzută din altă direcție. Dar neîncrederea poate să apară din idealizarea partenerului, dintr-un clișeile acestea romantice pe care le aruncăm, ești atent la computer scris și cum arăt, dragul meu? Foarte frumos. Și continui. Un clișeu.
Celălalt simte când ai spus.
Bun.
Așa,
dar,
știe,
dar
că...
toate lucrurile astea, știți cum e? Banale, par, nu?
Deci tot
dar
ce
toate
nu...
duc către neîncredere ulterior. Din lucrurile mici, apoi cresc aspectele acestea. Era doar o formă, am vrut să spun lucrurile acestea pentru că sunt foarte importante. Trebuie să fim realiști, trebuie să vedem lucrurile cu realism, în același timp să nu ne pierdem romantismul, da? Să nu...
Și-ar mai fi încă un aspect, da? Spuneți despre clișee.
Așa, deci... și acesta pe care l-am spus, mentalitatea în cazul nostru este altfel. Adică da. Gândirea aceasta, la noi, știți, ca omul acela, mie nu mi se poate întâmpla. Noi nu putem să trecem prin asta. Este un alt lucru care te face să negi. Să negi realitatea.
Să fii nepregătit.
Să fii nepregătit. Și atunci când apare evenimentul acesta, să începi să nutrești neîncredere față de partenerul tău sau față de partenera ta. Sunt niște clișee și sunt niște aspecte care conduc către neîncredere.
Deci cumva să analizăm și să vedem dacă ne aflăm pe acolo.
Sigur.
Pentru ca să intervenim înainte să ajungem la neîncredere. Dacă sesizăm că există astfel de abordări.
Știți ce se
fie
întâmplă?
Că da. La noi e totul perfect, nu ni se poate întâmpla, fie că simțim că nu întotdeauna lucrurile sunt chiar așa cum ni se transmit. Ce facem?
Da, psihologii știți ce ne recomandă? Ei spun așa, în momentul în care vezi anumiți indicatori în viața ta, și anume, dacă partenerul tău a venit lângă tine și în loc să simți bucuria de a-l îmbrățișa, de a comunica, de a face ceva și din potrivă simți un pic repulsia și spui, dă-te un pic mai încolo sau mă sufoci sau încep să fii indicator de, nu? E o problemă în cuplu și e o problemă și de neîncredere dacă se întâmplă lucrul acesta sau un alt aspect, da? Ăsta a fost un aspect, să zicem. Un alt aspect. dacă într-un cuplu o persoană își cere iertare prea des, ceva se întâmplă acolo. Adică nu poți să-ți ceri iertare într-una. Înseamnă că se întâmplă ceva. E o problematică de neîncredere undeva. Asta spune știința, asta spune psihologia. Adică sunt niște indicatori. E vreunul dintre parteneri care își cere scuze continuu? E vreunul dintre parteneri care atunci când celălalt se apropie simte să se depărteze? E vreunul dintre parteneri care atunci își dă seama că de fiecare dată când stă cu partenerul de vorbă aruncă vina, îi aduce numai cuvinte poate acuzatoare, negative sau acuzatoare? Ăștia sunt indicii că se întâmplă ceva în cuplul respectiv și că încrederea și-a făcut un cuib acolo.
Deja acolo unde există astfel de lucruri, nu ar trebui să ne spună nimeni că sunt probleme, pentru că cine e implicat în mod direct și știe cum a fost în trecut, observă problemele.
Dar știți că foarte puțin oameni observă asta?
Da, pentru că probabil se încadrează în clișeul acela, la noi nu se poate întâmpla nimic rău. Ne-am înțeles sau ne înțelegem atât de bine încât lucrurile acestea vor fi trecute cu vederea, ele sunt doar o etapă nesemnificativă în comunicarea și în relația noastră. Dar acestea vor conduce mai departe la rău, la disfuncționalitate, dacă nu vom discuta. De aceea este importantă comunicarea, ne întoarcem la ceea ce spuneați, că vorbim despre încredere și comunicare. Este nevoie să comunici chiar înainte ca lucrurile, sau bine, permanent, dar să comunici foarte deschis, înainte ca lucrurile să iasă de sub control, să pierzi controlul.
Așa este. Mă gândeam la un alt aspect. Dacă am reușit să realizăm și să intuim, uite, sunt probleme în relația noastră de cuplu, nu? Sau trec prin aspectele pe care le-am amintit mai înainte, ăsta este un caz pozitiv și este un caz fericit.
Da, pentru că mai ai ce să faci.
Sigur. Și chiar se recomandă să poți să ai o analiză de genul acesta sau o autoanaliză. Dar în momentul în care nu realizezi asta, să știți că sunt alți indicatori, sunt vecini, sunt oameni, sunt prieteni, sunt rude, oameni care ne vor binele, bineînțeles, care ne pot spune că sesizăm ceva, nu? Și atunci ar trebui să consultăm un specialist. Ei, aici intervine o problemă. Cum să te duci la un specialist? În general, problemele din familia noastră nu rezolvă, nu? Specialiștii. Le rezolvăm noi. Nu. Trebuie să avem curaj să putem, pentru a ne salva o căsnicie, pentru a salva o situație de neîncredere în cuplu. Pentru că neîncrederea aceasta, așa cum spunea profesorul de la Oxford, e fundament. Și dacă fundamentul unei clădiri e lovit, clădirea aceea poți să pui multe etaje, dar la un moment dat ceva se dărâmă. De ce? Pentru că neîncrederea are puterea aceasta să dărâme efectiv la un moment dat o familie sau un cuplu.
Da, la noi încă în România există mentalitatea aceasta că nu trebuie să știe nimeni ce se întâmplă la mine, dar
rufele
nu va ști nimeni
totul,
dacă mergi la un specialist, la un consilier de cuplu. Este important să faci pasul acesta înainte de a fi prea târziu. S-ar putea la un moment dat să nu mai vrea unul dintre cei doi și atunci e foarte greu de lucrat și de recuperat familia. Și regreți că nu ai făcut pasul la început. Problema este că nu conștientizăm că în toate cuplurile există și anumite probleme. Adesea facem foarte mult publice imaginile acelea de cuplu perfect.
Da, da,
da. Ideal. Și s-ar putea să existe tocmai frustrări în alte familii pentru că văd acele poze frumoase. Nu mă refer strict la fotografii, ci la modul în care ne afișăm în societate. Aceasta nu este realitatea. Nu înseamnă că acolo este perfecțiunea întruchipată.
Așa este. Orice familie și orice cuplu, nu? Prezintă problematicile și lucrurile
în etape diferite.
Da, în etape diferite, așa este.
Am atins aspectul acesta pentru că nu că ar trebui să ne încurajeze, că dacă și alții au probleme,
sigur,
nu e nicio catastrofă dacă se întâmplă și la noi. Nu, ar trebui poate că în felul acesta să conștientizăm că trebuie să lucrăm pentru ca familia să fie cu adevărat funcțională. Lucrurile nu vin de la sine ușor, fără să ne implicăm, fără să contribuim uneori cu eforturi pentru funcționalitatea familiei și pentru ca celălalt să fie fericit.
Da, vreau să abordez un aspect și anume, în momentul în care în cuplu s-a întâmplat ceva și a intervenit neîncrederea, da? Sunt două chestiuni, poate, pe care am putea să le analizăm. Cum ar trebui să se comporte cel care a greșit, da? Și cum ar trebui să se comporte cel căruia i s-a greșit, adică cel care este lezat, bun? Cum poate el să trebuie să mai recâștige, adică să mai aibă încredere în partenerul care a făcut greșeală sau cel care a greșit, poate să mai recâștige vreodată încrederea, odată pierdută, la un moment dat? Mă gândesc că sunt importante.
Este foarte, foarte important lucrul acesta și aici depinde de la caz la caz. De cât de mult își dorește fiecare. S-ar putea ca cel care a greșit să nu-și dorească foarte mult să fie iertat.
Exact, exact.
Iar cel căruia i s-a greșit să facă eforturi mari pentru a recâștiga încrederea în celălalt.
Da, vorbim.
Și atunci exact. Ce faci dacă unul este a greșit, dar este dezinteresat să primească încrederea, dragostea și, nu știu, siguranța căminului în continuare? Ce să faci?
Dacă va merge în ritmul acesta, rezultatul ar putea fi garantat unul negativ, da? Însă dacă celălalt partener ține suficient de mult, nu? La persoana respectivă și vrea cu tot din azi să-și recâștige liniștea familiei și ar trebui să analizeze bine situațiile. De ce nu mai vrea partenerul meu, nu? Sau partenera? De ce nu mai vrea să continuăm? De ce nu vrea să își recâștige încrederea? Va trebui să lupte pentru lucrul acesta. Dacă va reuși să câștige lupta asta, e foarte bine. Dacă nu, măcar a încercat. Adică a luptat. Însă, de obicei, să știți că partenerul care luptă, de obicei, și câștigă. Este regula. Asta este regula. Excepțiile sunt celelalte. Pentru că doi oameni care s-au îndrăgostit odată și au o poveste de iubire de-a lungul vieții, da? Chiar dacă la un moment dat intervine un moment de genul ăsta, iar unul dintre ei nu vrea să mai refacă relația, dar celălalt schimba ceva din atitudinile care au adus, de exemplu, ruptura aceasta. Nu neapărat rezolvă exact situația concretă în care partenerul a greșit, dar rezolvă din partea lui anumite aspecte care știau că
poate
nu
că
sunt, care au generat, da? Atunci se poate schimba ceva în viața partenerului care a greșit. Și atunci, nu de puține ori au fost cazurile și sunt cazuri de genul acesta în care soțul sau partenerul care a greșit s-a întors, deși inițial nu dorea acest lucru, s-a întors către partener și a spus: uite, schimbarea ta de atitudine, schimbarea ta, gândirea ta și modul tău de a fi și modul în care ai abordat situația m-a făcut să-mi schimb viziunea, m-a făcut să-mi schimb optica.
Și la un moment dat ați amintit despre infidelitate. În contextul acesta se mai poate vorbi despre o încredere autentică, de plină?
Eu zic că da, se poate vorbi și în acest moment. Este adevărat că nu poți să ștergi. Știți, e ca întâmplarea aceea când bați cuie în ușă, adică fiecare problemă e un cui bătut în ușă și apoi scoți cuiele respective. Nu mai sunt cuiele, da?
Dar semnele rămân.
Semnele au rămas, da? Și nu poți să ștergi semnele în cineva. E clar că poate sunt șterse în timp, însă a ierta este de dorit, da? A ierta. Cum poate să ierte cineva un act de infidelitate?
Și să poată să se comporte și în continuare cu cel care a greșit, ca și cum nu s-ar fi întâmplat niciodată.
Dacă cel care a greșit își asumă responsabilitatea pentru faptele sale și nu încearcă să-și găsească scuze, să ocolească problema, să spună eram obosit, eram nu știu cum, eram stresat,
sau să dea vina pe celălalt.
Sau să dea vina pe celălalt. ci dacă omul își asumă responsabilitatea. Știți că de obicei adevărul spus, nu? E vorba aceea, un adevăr spus este pe jumătate
iertat.
Doar spus, da, este adevărat. Este vina mea, eu am greșit aici.
Dar dacă spui asta, fără să fii tu convins, ci doar că știi că lucrul acesta putea
asta
să
este
nu
altă, asta este o altă formă, e manipulare, este viclenie.
Deci să adică, spui din sinceritate,
să, spui din sinceritate,
să fii convins de faptul că ai greșit pentru că ai ales să greșești și ai făcut rău, mergând pe drumul acela.
Apoi, dacă persoana care a greșit și-ar analiza, atent, care sunt motivele care m-au determinat să-mi înșel partenerul? Adică s-ar analiza pe sine și ar încerca să-și taie acele motive în așa fel încât să arate partenerului că el luptă, nu? Și să-i demonstreze că el luptă sau ea luptă să nu-i mai creeze motivele de neîncredere, nu? Atunci mai câștigă
și
ceva.
De durere.
A cere iertare partenerului este un lucru fundamental în acest lucru. Deci ai realizat, îți ceri iertare, îți dai seama de ceea ce se întâmplă în viața ta și apoi gândește-te bine. De ce are nevoie partenerul meu ca să treacă peste lucrul acesta? E ceva ce poate poți să faci sau ce trebuie să faci în așa fel încât celălalt să înceapă să aibă din nou încredere în tine. Caută, cunoaște. Pentru că știți cum e cu încrederea? E foarte grea de construit încrederea. Foarte
după
greu.
Ce a fost.
Și este atât de ușor să pierzi încrederea.
Acum trebuie să revenim exemplul pe care l-am dat sau ceea ce am întrebat în mod concret legat de cum să treci și să recâștigi încrederea atunci când este vorba despre infidelitate, nu este deloc simplu, da? Deci nu, noi vorbim pentru că nu am fost atinși de acest lucru în viața personală. Dacă se întâmplă, nu știm ce este în sufletul acelui soț, soție care a fost rănită în sensul acesta. În care, da, e vorba de o relație în care a investit totul și celălalt a călcat în picioare.
Exact.
Tot ceea ce a oferit.
Cazurile sunt
este
particulare.
Este o durere foarte mare, sigur. Nu putem spune, vai, trebuie să faci așa
sigur,
și gata, se rezolvă.
Nu avem rețetă.
Este
nu
vorba
e...
de atitudinea, de dorința celui care își dorește și vrea să recâștige partenerul care a greșit, vrea să refacă familia și să meargă mai departe. Acolo e clar implicată alegerea fiecăruia.
Dar
noi
trebuie...
spunem că este și posibil.
Sigur,
sunt astfel
partenerul
de cazuri.
Trebuie să demonstreze cel care a greșit, da? Să demonstreze celuilalt
pocăință, să zicem. Da,
da. Pocăința e
regret,
cel mai bun cuvânt,
da?
Cred că e cel mai bun cuvânt.
Și
pocăința respectivă
o dorință
și...
sinceră de a nu repeta.
Exact, și să se vadă greșeală. Că luptă pentru a-și câștiga partenerul și a câștiga încrederea. Este un lucru
mare. Să recupereze ce a pierdut.
Acum sunt uimit de partenerii care, așa cum am spus, noi nu știm cum și n-am trecut prin asta, însă sunt uimit de partenerii care reușesc și au această putere să ierte, să treacă mai departe și îmi dau seama de un lucru. Spunea cineva, citeam într-o carte foarte frumos, un autor creștin, pare rău că nu o rețin, dar spunea așa că iertările de genul acesta nu sunt iertări omenești. Pentru că omul nu poate să ierte lucruri de genul acesta. De exemplu, dacă cineva ți-a omorât pe cineva din familie, dacă cineva a fost infidel față de tine și deși tu ai fost, ai dat dovadă de fidelitate 100%, asta nu este o iertare omenească. Și cine face asta, iartă din Dumnezeu. Este o iertare care vine din Dumnezeu.
Bineînțeles că
e peste puterile noastre. Și apreciez oamenii care reușesc să facă asta.
Nu e vorba de o chestiune minoră în care cineva și-a cerut scuze și pe tine practic nici nu te-a deranjat prea tare și spui, da, nu e nicio problemă. E vorba acolo de o greșeală care te-a rănit profund. De ceva ce te afectează, te schimbă până la urmă. Și clar că numai Dumnezeu poate să dea acea iertare și vindecare în același timp. Suntem spre finalul emisiunii și cred că trebuie să punctăm foarte clar ceea ce am spus că va constitui o parte din abordarea noastră și anume există niște limite sau niște marje o marjă, mai bine zis, de protecție pe care o avem, astfel încât să nu fim dezamăgiți, indiferent despre cine vorbim. Poate încrederea totală, spune Scriptura că doar în Dumnezeu te poți încrede de plin, da? Nu te bizui pe om, da? Sau,
da, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. E cel mai important
și
lucru.
Blestemat este omul care se încrede în om, da? Spune în altă parte Sfânta Scriptură. Lucrul acesta este ca o avertizare, că oamenii ne pot dezamăgi.
Nu că ne pot dezamăgi. În general, oamenii ne dezamăgesc, că vrem, că nu vrem. Mai puțin sau mai mult, nu? Într-un grad mai mare sau într-un grad mai mic. Însă, este clar, atunci când spune blestemat este omul care se încrede în om, e sensul de blestemat omul care crede, adică are credința bazată pe om și nu se încrede în Dumnezeu, cum am citat celălalt text.
Întrebarea este legată de poți să acorzi încredere și în același timp să ai și o rezervă? În relația de cuplu, de familie, soț, soție, pentru ca să nu fii rănit, ca să nu suferi, ca să nu fii dezamăgit.
Da, spunea cineva că dacă vrei să nu fii rănit și dezamăgit, trebuie să nu ai așteptări mari de la oameni, da? Adică
revin doar la realist.
Revin la acel lucru, nu fii idealist, adică nu aștepta să-ți aducă partenerul luna, să pună la picioare stelele, să stea lângă, nu, ci fii realist în lucrurile pe care le vezi. Adică cât te încrezi în partenerul tău? Eu nu mă încred cu toată inima mea un omul de lângă mine, dar credința mea este în Dumnezeul meu totală, că El va putea să creeze în partenerul meu acel om care să nu-mi înșele așteptările, pe care mă pot baza la greu, însă chiar dacă s-ar întâmpla într-o zi, nu? Vorbesc ipotetic, nu? Dacă s-ar întâmpla partenerul să te dezamăgească, să nu fii atât de dezamăgit, pentru că nu te-a dezamăgit Dumnezeu în care te-ai încrezut total, ci te-a dezamăgit un om.
Așa cum și tu
ești un om.
Îi dezamăgești
poate
pe
că
alții,
tu la rândul tău vei dezamăgi pe cineva.
Asta nu înseamnă să nu ai încredere. Să nu pornești cu încredere și să nu dezvolți încrederea aceasta.
Același studiu de la Oxford spunea așa, în concluzie foarte frumoasă, spunea că încrederea este caracteristica oamenilor inteligenți. S-a făcut studiu, e statistică, ci încrederea este... Știți cum e? E acea opțiune a oamenilor care au inteligență mai mare. În ce sens? Ați observat că sunt oameni care spui este atât de naiv încât crede multe lucruri. Nu neapărat acel naiv care crede tot, cum am vorbit la începutul emisiunii, ci acel om care își impune o încredere, acordă încredere celorlalți, dar nu încrederea aceea pe care eu acordă doar lui Dumnezeu. E singurul care nu te va dezamăgi niciodată. Iisus Hristos. În rest, poate să te dezamăgească oricine. Și omul care vă vorbește acum. Oricine poate să te dezamăgească. Doar Dumnezeu.
Și pornim de la ideea că merită să avem încredere unii în alții, în mod special în relația de cuplu, de familie, pentru că altfel nu putem merge mai departe. Dar așa cum spuneați, este
fundament.
Încrederea aceea care ține de o relație umană.
Face parte,
da?
Din fundament. Da.
Fiecare om greșește, va greși și cel pe care eu acum îl văd desăvârșit. Întrebarea este cum de pentru o perioadă, în perioada de curtenie, reușește să-mi îndeplinească idealul și după aceea nu. Pentru că e vorba doar de un termen scurt, nu?
Da, poate asta o altă emisiune în care să reînviorez anumite lucruri. Însă, mie îmi place un principiu. Spunea Domnul Iisus Hristos așa, tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le voi mai întâi. Adică vrei să ți se acorde încredere, fii tu un om de încredere, nu? Vrei să ți se acorde dragoste, fii tu un om care iubești mai întâi. Și vrei să fii iertat, fii tu cel care iartă mai întâi.
Frumos gând de încheiere. Vă mulțumim pentru mesajul pe care ni l-ați transmis, pentru răspunsurile oferite și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață.
Tate. Mulțumesc frumos, onoarea a fost de partea mea.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Cred că da, merită să avem regula aceasta, îi spunem noi, de aur. Tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi mai întâi. Ne dorim să avem încredere în ceilalți, să fim noi, oameni de încredere. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire săptămâna următoare la Educație pentru Viață, de la ora 17 luni. Toate bune!